Virðulegi forseti. Það er nú svo að það er alltaf skemmtilegt að hlusta á túlkun háttvirts þingmanns Marðar Árnasonar í meðferð íslenska tungu af því að hann er mjög glúrinn á þeim vettvangi. Það skal ekki af neinu skaðið og það er skemmtilegt að skiptast á skoðunum það. Útnesjamenn og suðurnesjamenn, innnesjamenn, þetta er alveg rétt eins og háttvirtur þingmaður vék að, er málfar sem að tíðkaðist fyrir margt löngu. En eftir að samgöngur breyttust til Suðurnesja frá Faxaflóasvæðinu hérna Reykjavíkur megin, þá féllu þessu orðið þetta út og eru ekki notuð á Reykjanesi. Nefn með einstaka tilvikum þar sem menn hafa gaman af að stilla upp hlutum í tengslum við gamla orðnýtingu. Þannig að þetta er nú bara skemmtilegt að bregðast þessu, en það snýst ekki um þetta. Þetta eru svona smáatriði, svona dillingaskítur, virðulegi forseti, og ástæðulaust að karpa um það. Markmiðið er auðvitað það að ná fram hagstæðustu kostum í því verkefni sem að liggur fyrir að þarf að skoða og menn vilja skoða, og þessu ráðherra hefur lýst yfir að flytja starfsemina að minnstakosti einhver leyti til Suðurnesja. Og auðvitað er engin maður sem að kann á verklagi í dag að ætlast til þess að stofnun eins og Landhelgisgæslan sé nákvæmlega einu stað. Þetta er hlutur sem á að tengjast bestu kostum og möguleikum í landinu. Þetta er eina eignum þjóðarinnar og þess vegna skiptir miklu máli að velja þann kost sem er rýmilegastur.